În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la... Se vede că v-ați întors, studenților. Că v-ați înmulțit. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 21. Asupra căruia mult am insistat și tot nu l-am sfârșit, pentru că virgulă, capitolul 21 e foarte amplu. Are multe scene, are multe pilde. Noi și multe întâmplări și multe minuni. Am vorbit de câteva minuni, am vorbit de o pildă, acum trecem la a doua pildă. Pilda despre care tot am vorbit este cea a celor doi copii la care merge stăpânul, le merge tatăl și le zice: fiule, mergi și lucrează în via mea. Fiul răspunde: Doamne, mă voi merge, unul dintre ei, și nu se duce. Și merge și la al doilea și zice: fiule, mergi și lucrează în via mea. Și el zice: nu mă duc. Și după aceea se duce. Și îi întreabă pe farisei, cărturari, mai mari preoților care erau de față: care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui, zis sau lui? Cel de-al doilea, zis al lor Iisus: adevărat grăiesc vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. E ca și cum ar spune fiul care răspunde: eu, Doamne, voi merge. Adică răspunde foarte frumos, e foarte cu minte, e foarte atent la felul cum îi răspunde tatălui. Nu-i poți imputa nimic din perspectiva asta a cuvântului care îl răspunde. Sunt ei, care sunt cinstitori de Dumnezeu, se îmbracă cu haine lungi, au toată rânduiala, țin toate regulile, țin toate legile, tot. Deci în formă ei sunt fiii lui Dumnezeu. Dar în fapt nu sunt. Și acest lucru cumva ne vizează pe toți până la sfârșitul veacurilor. Adică nu numai pentru aceștia se zice cuvântul ăsta, și pentru noi, pentru toți. Adică și acest lucru cumva, sau această acuză, nu e acuză, această punerea degetului pe rana lor, de fapt se vădise dinainte când s-a vorbit despre smochin, că și smochinul neroditor arăta de departe că îi prinde frunze și atrăgea ochii. Este cunoscut, smochinul este cel mai umbros dintre copacii care cresc în zona aceea, și cei mai umezi. Deci era, oricum el e atractiv. E atractiv prin faptul că într-o asemenea zonă secetoasă și cel mai dulce, cu fructele cel mai dulce, numai curmalele se mai seamănă cu smochinele. Într-o asemenea zonă secetoasă, cauți umbra, de-abia o aștepți. Și el are frunzele cele mai late și cele... De aceea se și zice despre el în rai că s-au dus și au făcut din frunze de smochin la acoperământ, că ele sunt late și cărnoase așa, și poți cu ele să le coși, să faci cu ele tot felul de... Nu te duci la frunzele de eucalipt, care sunt așa ca frunzele de dafin, să vină închipuiți, că nu poți să faci mare lucru cu ele. Dar cu acestea poți face. Și atunci așa atrăgea acest copac ochii tuturor, mai ales că avea frunze, probabil că, așa cum Apostolul Marcu spune că era, avea frunziș mare, verde, atractiv, și repetă de mai multe ori, că era stufos, era plin de frunze. Și înțelesul este că acest smochin parcă se lăuda: uite ce atractiv sunt, uite ce bun și drăguț sunt, vină la mine, hai că îți voi da. Exact cum acel copil spune: eu, Doamne, mă voi duce. Fac, dreg, nu știu ce, da, nu se duce. Așa și Dumnezeu s-a dus să vadă dacă are roade și n-avea nimic. El în vorbă se lăuda smochinul, dar în fapt mare lucru nu era de el. Așa și aici. Îi acuză de fapt ce s-a întâmplat în dimineața aceea cu uscarea smochinului era ca o profeție în ceea ce urmează se întâmplă peste zi și în zilele următoare, legat de discuțiile cu farisei, cu cărturarii, cu mai mari preoților, că acești mai mari ai preoților, acești cărturari, acești farisei, erau precum smochinul. De fapt, Dumnezeu, ca într-o prorocie, arăta ce urmează să se întâmple. Când a uscat smochinul, le-a arătat apostolilor ce se va întâmpla în zilele următoare. Că tot așa vor avea discuții, nu cu oricine, vor avea discuții cu cei mai evlavioși, dintre cei mai evlavioși, cu mai mari preoți, cu Sinedriu, cei mari. Și aceștia, în fapt, la prima vedere, sunt cei mai evlavioși, cei mai cinstitori de Dumnezeu, cei care te ucid dacă zici un cuvânt care nu trebuie zis, cei care te acuză de hulă pentru cea mai mică vorbă spusă în alocul ei. cei care zic că țin regile cu strictețe absolută, dar care de fapt în faptă, de fapt în faptă, de fapt nu țin cuvântul lui Dumnezeu decât în literă, nu în duh și nu în faptă. Și ziceam, și nouă ne sună lucrul acesta, și nouă ne sună peste veacuri. Și este una dintre cele mai mari tentații sau ispite a creștinilor, a tuturor creștinilor, să se... Dar asta nu înseamnă, asta pe de o parte nu înseamnă că ar trebui tot să fim așa niște răzvrătiți, niște învârtoșați, niște răutăcioși, niște așa, și după aceea, știți, să avem sufletul la slav, cum zicea Mircea Eliade. Deci, adică, nu înțeleg, știți că în perioada interbelică era, mai ales în literatura română, o fervoare, așa, toată lumea și toți scriitorii, dacă vrei să scrii ceva interesant, dacă vrei să scrii un roman care să fie ceva deosebit, scrie de vreo rusoaică ceva. Tipul rusoaicelor, tipul femeilor rusoaice din romanele lui Tolstoi, Ana Karenina sau chiar și al lui Dostoevski, unele dintre personaje, dar marile personaje ale literaturii ruse erau feminine, erau aceste rusoaice care, dar și rușii, și rușii la fel, adică zicea Mircea Eliade, de ce trebuie prima dată să-l chinuiască femeia pe bărbat, eroina îl chinuia pe bărbat foarte mult, prin răspunsuri învârtoșate, prin cuvinte aspre, prin nu te cunosc, nu te iubesc, nu țin la tine, nu știu ce, și după ce acela, poate, cine știe, se arunca pe nu știu unde și rămânea paralizat tot restul vieții, ea să-i slujească tot restul vieții, să-i spună cât de mult îl iubește și că, de fapt, și înainte îl iubea, dar nu i-a spus. Și el zice, dar nu e nevoie de această alambicare, de această... De ce trebuie neapărat să suferi imens sau el zicea cum sunt romanii cum sunt eroii ruși din romanele rusești, adică trebuie să facă prima să omoare câțiva ca după aia să întoarcă cu toată râvna la Dumnezeu, să-l cinstească pe Dumnezeu. Și era, nu că rușii sunt așa, dar în romanele rusești apăreau aceste personaje și cumva ele erau captivante și pentru noi. Ei, și aici, la prima vedere, ar părea, zice, domnule, păi atunci să fim toți așa răzvătiți, învârtoșari, răutăcioși, fii risipitori toată ziua, dar după aia să ne întoarcem și să zicem, Doamne, vin să slujesc. Eu în vorbă așa și am fost urucios, răutăcios cu tine, ți-am stat împotriva, am fost un răzvătit. Dar acum am întorc așa cu o râvnă așa și să-mi recuperez toate răutățile, toate prostiile ce le-am făcut și fac binele. Or, nu-i nevoie de asta. Adică faptul că Dumnezeu dă exemplu pe vame și pe desfrânate și zice vame și desfrânatele vor intra înaintea voastră în împărăție, ca și cum ar zice ei acum zic nu. Ei zic nu, vin să slujesc Dumnezeu, nu mă interesează de Dumnezeu. Dar se vor întoarce și vor crede că ei s-au întors, mulți dintre ei și-au crezut. Asta nu înseamnă că trebuie să fie toată lumea vame și desfrânate ca să fie după aia cu adevărat credincios. Așa cum și între voi sunt întotdeauna doritori și iubitori de convertiri. Și eu am fost. Totdeauna pismuiam pe fiul plecat de acasă și ziceam, eu sunt ca ăla rămas acasă. Eu ce să mă mai întorc? Eu am știut de Dumnezeu la început. Stau și eu aici, de ce răstare să mă mai întorc? Că întoarcerea mea totdeauna va fi fără substanță, fără hotărâre, fără... E o mare prostie și atunci să mă arunc în păcate peste măsură de mare, să fac toate greșelile de pe pământ, ca după aia să am să-mi regret toată viața și să-mi plâng păcatele, să zic, da, îmi pare rău, da, Doamne, merit toată ispita de la tine, așa, și de-abia atunci să fiu în stare să zic. Or, nu e cazul. Deci Dumnezeu nu îndeamnă spre asemenea, nu prin faptul că punem paralel cele două tipuri, adică preoții cu care în toate sunt, da, Doamne, te slujesc pe tine, Doamne, cărturarii, farisei care sunt numai așa, numai cu metanile, numai cu nu știu ce și nu știu cum. Și pe de altă parte pune păcătoșii, cum ar fi pe vremea noastră, în vremea noastră, ăia care lucrează toată ziua, fac la ruletă acolo sau schimbă dolari pe strada centrală sau... Și care strâng avuții din așa ceva și hoțești și șmecherești și nu știu ce, trebuie să fii neapărat de ăla sau să fii desfrânat desfrânaților, să te uiți o zile în ani și ani, nu, toate prostiile, să faci toate aberațiile sexuale ca după aia să te întorci, să zici, da, acum mă întorc, acum sunt al lui Dumnezeu. Nu e nevoie de așa ceva. Dumnezeu pune în paralel aceste două, dar nu zice fiți ca ăia. Adică Dumnezeu cumva Știți cum făceau părinții noștri? Tu erai băiat bun la școală sau o fată bună, cât de cât. Na. Aveai 8, 9, 10. Dar să zicem că unul dintre copii care, să zicem, avea părinții despărțiți, care avea, eu știu, tată bețiv, care nu stătea nimeni să le duce, vai de capul lui, prin toate greșelile și căderile purtat el așa, și la un moment dat mai apărea câte unul care săracul se trezea și revenea, și în ultimii ani de liceu revenea și el cât de cât, era cel puțin la măsura ta, dacă nu chiar mai bine, învăța mai bine ca tine. Astea sunt rarități, rarisime, dar totuși mai apărea câte unul. Ei, părinții nu scăpau nici motiv, moment să zică, păi vezi ăla care n-are pe nimeni să și nu știu ce și vasă la lampă și vai de capul lui și tu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii și tu la fel. Știți, adică nu e ca și cum ar zice, e, hai să te faci și pe tine la fel și să fii și tu așa și cu bătăi toată ziua de la un tată bețiv, cu nu știu ce și poate o să iei și tu ceva. Ei, așa și Dumnezeu când pune în paralel cele două și pune pe de-o parte vorba și felul de a fi miros al fariseilor, și în vorbă erau perfecți, în îmbrăcăminte erau perfecți, în gesturi erau perfecți, perfecți. Dar în fapt nu vreau să-L recunoască pe Hristos, dar era vorba de altă faptă, nu neapărat fapta credinței, că așa poate fapta credinței de tipul Vechiului Testament o aveau. Era vorba de a recunoaște pe Dumnezeu și de a face faptele de credință cele mai adânci, cele mai puternice, ale iubirii față de aproapele. Și deci nu îndemna să fie și ei desfrânați păcătoși, faceți-vă toți oameni și desfrânate și vă veți mântui. Că după aia aveți de unde vă întoarce. Nu, nu, nu. Și asta, cum ziceam, este o ispită și pentru mulți creștini. Că totdeauna creștinii au pismuit cumva, sau nu au pismuit, au, dacă te-ai născut creștin, totdeauna au avut așa ca un basm, ca o legendă, alții care au trăit în păcate mari și s-au întors cu toată râvna și uite cu câte credință țin și fac și dreg și așa și eu. Tot aici, pe baricade, dar nu mă țin deloc de treabă. Adică cad, iar mă ridic, iar cad, nu vine, n-am chef, nu am putere, n-am râvnă, n-am... Și de multe ori zici, Doamne, eu sunt văduvit de o mare putere duhovnicească, pentru că dacă eram ca ăla, mie de ce nu mi-a dat Dumnezeu să am întoarcerea asta? Este o mare greșeală. În primul rând să știți că dintre cei care trec prin asemenea încercări, prin asemenea căderi, dacă se mai întorc, nu știu cum să zic, 5% mare lucru. Dacă se mai întorc 5%, restul nu se mai întorc. Îi adaugă rău la rău, urăciune la urăciune, adaugă păcat la păcat. Unii chiar mor acolo în păcatele lor de tineri și sfârșesc viețile repede. Alții se înglodează în tot felul de legături nenorocite și nu se mai întorc niciodată. Sunt rarisimi cei care se mai întorc. Sunt minunile lui Dumnezeu că se mai întoarce unul. Aia nu înseamnă că tu trebuie să te iei după ăla și mă duc și eu și dacă reușesc să ies la liman de acolo... Nu știu dacă mai este cineva. Deci nimeni să nu caute să, sau să lase sau să îngăduie păcatul sau să lucreze sau să trăiască în păcat gândindu-se să fiu și eu puțin în păcat ca după aia să mă am de unde să mă întorc. Și sunt convins că ați avut ispita asta. Că ziceți, Doamne, când m-am întors din păcatul ăla, când am făcut greșeala, ce pocăință aveam, ce rugăciune aveam, acum fac așa ce fac, nu știu ce, dar nu mai am nicio pocăință, nicio râvnă. Dar dacă aș mai cădea, poate și aș mai îngădui, poate m-aș întoarce iară cu pocăință și cu râvnă și Dumnezeu m-ar auzi. E o mare greșeală. Părintele Serafim Roz nu scăpa niciun prilej să-l numească pe acești, convertiți nebuni. Îi numea pentru că, în general, nu-i totul să te convertești. Deci, acești oameni, după ce scapă 5% din cei ce scapă din păcatele și din valurile nenorocite ale păcatului, mai scapă 5%, dacă scapă de acolo, nu-i totul că s-a convertit. Asta e nimic. Convertirea aduce cu ea niște ispite și niște... Deci, încă de-abia de acum începe zidirea omului. Nu că noi avem impresia că te-ai convertit și de acum toate drepte, în linie dreaptă, trenul merge cu accelerație maximă și... Nu. De-abia de acum încep ispitele și încercările. Diavolul nu te lasă așa ușor. După ce ai fost în mâinile lui și în mrejele lui, ați auzit-te la fiul risipitor, la fiul rămas acasă, vreo ispită pe el, pe acasă, pe acolo, în afară de ispitele din gândul lui, invidiile lui, ciuda lui, că nu-i dă taică sau nu face, nu mi-a dat niciun miel să petrec cu prietenii mei, că deci la ăsta... În general, cei care stau de mici, în copilărie, în credința în Dumnezeu și în biserică și în legea lui Dumnezeu, au acest, cu asta se luptă și cu asta se vor lupta. Și oricum e infinit mai puțin decât cu ce se lupta fiul risipitor. Adică invidii, ciudă, mâhnire, gânduri că Dumnezeu nu te iubește, că poate iubește pe alții mai mult. Astea sunt totdeauna ale celor care stau de ani și ani în biserică. Dar oricum sunt în biserică, e mare lucru și auziți ce zice Tatăl. Fiule, toate ale mele sunt ale tale și toate ale... Deci tot îți voi da ție. Și dar ispitele fiului care câte ispite a avut omul acela și după întoarcere și ispitele fiului care se întoarce acasă, cu el se întâmplă cuvântul pe care îl spune Dumnezeu, că diavolul după ce iese din om, se duce prin pustietăți, umblă o vreme și după ce vede că nu-i bine pe acolo prin pustietățile acelea, mai cheamă alte 7 duhuri și vor să ia iar în stăpânire sufletul omenesc. Și să știți că, în general, cei care, după ce de-abia au scăpat, dacă au scăpat 5% din marile dezastre ale păcatului și au ieșit la liman să se întoarcă la Dumnezeu, în primul rând că vin cu niște urme îngrozitoare ca niște handicapuri duhovnicești, sufletești, adică e ca și cum ai venit din război. Vii unul fără mână, fără picior, fără, adică nu mai vii complet, desăvârșit. Rarisim se întâmplă ca un om să se întoarcă și întreg și bine și astea sunt cazuri așa. În general vin cu mari vin ciungi, vin șchiopi, vin orbi, adică cu niște, de exemplu, cei care se întorc din bisericile, să zicem că la un moment dat au căzut în păcate mari. Au trecut prin toate, s-au bălăcit în toate răutățile lumii acestea, au trăit în duhul ei. La un moment dat au încercat și prin tot felul de biserici protestante. Acești oameni unii s-au întors prin budism, prin religiile orientale. Au cunoscut că există și altceva în lumea asta în afară de materie, s-au întors prin religiile orientale. Acolo s-au îndulcit de tot felul de stări, de trăiri, de meditații transcendentale, de ce or fi trăit. Atât de greu scapă oamenii aceștia de ce au trăit acolo, așa de adânci rămân urmele acelea și ale păcatului, dar și ale treptelor prin care au revenit. E ca și cum ai zice, fiul risipitor de pe bolovanul ăla pe care s-a gândit, el a stat și s-a gândit, tatăl meu are atâtea locuri unde aș putea sta, m-ar putea primi ca argat, ca slugă și eu stau aici și se întoarce înapoi, păi vă gândiți că omul ăla nu mâncase de nu știu câte zile, nici roșcovele porcilor nu le putea mânca, cu câtă greutate s-a întors el, de câte ori s-o fi lovit, de câte ori, deci până și întoarcerea e o greutate pentru cei care vin, care se întorc și întoarcerea aceasta lasă urme foarte adânci. De obicei oamenii aceștia, de exemplu, dacă s-au întors prin sectele protestante, foarte greu pot primi toată învățătura de credință creștină ortodoxă. Rămân cu niște urme foarte adânci în cinstirea Maicii Domnului, în cinstirea Evangheliei, a liturghiei, a trupului și sângelui Mântuitorului, în credința desăvârșită că aceștia sunt. Unii chiar până la moarte au așa un fel de... Trebuie să am o atenție ca duhovnic, ca preot, orice preot, trebuie să aibă atenție tot timpul foarte mare față de acești oameni și să zică nu-i nevoie, te duci la ei acasă, să zicem, să le faci masul, e bolnav. Și la masă, bolnavul sărută Evanghelia. El venind înapoi în biserică de multe căderi prin protestantism, dar zice, dar de ce trebuie să sărut Evanghelia? Nu cumva e o idolatrie dacă sărut eu Evanghelia? Îi rămân niște urme așa fine în care e greu să se întoarcă din toate. Deci nimeni să nu pismuiască, să nu-și dorească să fie așa, pentru că acești oameni se întorc cu foarte mari greutăți, vin și cu durerile căi de pe care au venit, chiar dacă au pășit pe budism, pe protestantism și au ajuns până înapoi la locul lor și în biserica lor. Și pe lângă toate acestea, au și râvna nebunilor convertiți, cum o numea Părintele Serafin Roz. Adică nimic din jur nu-ți place, totul e prea puțin, e prea... De ce nu se face mai mult? De ce nu se face mai mult? Dorești și mai mult, și mai mult? N-ai e ca și cum... nu știu cum să vă zic... Un om fără experiență, de exemplu, cei ce veneau la canal, se făcea canalul de către deținuți. Deținuții săpau pe zi 2-3 metri cub de pământ. La un moment dat numai 1,5 metri, 2 metri cub de pământ, îi puneai în roabă. E foarte greu să sap 2-3 metri cub în pământ stâncos, în pământ tare al Dobrogei. Îi puneai în roabă și îl duceai sute de metri până vărsai roaba, unde trebuia să o vergi. Iar veneai înapoi, umpleai roaba cu săpai, cu târnăcopul, umpleai cu urlețul. Și le era cel mai frică la acești oameni. Știți de cine? De cei care veneau noi. Care aveau râvna aia începătorilor, și așa să vă închipuiți și nebunii convertiți, care veneau și săpau câte 5 metri într-o zi, pentru că la început ai și putere, vii de afară, ăia ziceau, dom'le, cât sape, atâta mănânci. Fii atent, îți dădeau și. Și ăla venea săpa 5 metri. Era fericit, mânca și mai mult și așa. Da, dar după ce se săpau cei 5 metri, se aduna tot conducerea lagărului și zice, măi, dar ăștia sunt niște leneși, uite ăsta, o săpa 5 metri pătrați, ia să cubi, ia să îi punem și pe ăștia să sape, că uite dacă se poate, ăsta poate. Și îi punea pe tot să facă la fel. Și era foarte greu pentru bieții oameni obosiți, slăbiți de ani, de zile. Pentru ei era foarte greu. Și și ăla după două săptămâni nu mai săpa 5, deja era terminat, săpa 3, 2, dar deja ai pus bareul foarte înalt, pare rău, sapă în continuare, frate, hai, hai, hai. Și clacau în câteva săptămâni. Erau terminați. Așa să vă închipuiți, vine și omul din urmă care și-a bălăcit în toate păcate, în toate greșelile și intră iară în biserică. Gata, facem, dregem. Ce poruncă e? Câți ani se țin pentru aia? Ținem, facem, dregem. Mii de metanii, mii de metanii. Nu știu ce, nu știu cum. Și zici că tot ce zboară se mănâncă și i-a pus pe toți. Păi ăla de ce nu ține? Ăla de ce nu face? Ăla de ce nu știu ce? Ăla? Îi vezi pe toți ca și cum ar veni ăla de afară și ar zice, păi ce fac ăștia? Ce-i cu săpăturile astea pe aici? Așa se dă cu târnăcopul. Da, domnule, cu târnăcopul, cu suflet. Adică și la săracul dă acolo de zeci de luni. Vai de capul lui, de-abia mai țin mâinile. Și așa face acesta și acuză pe toți, se uită cu ură la toată lumea, nu cu ură, cu dispreț. Îi socotește niște leneși, niște ce aici. Și face excese enorme, face greșeli mari, se aruncă în... Toate au un timp al lor. Deci asta e între marele ispite ale convertiților. Asta eu vi le spun nu pentru ca să-i dezamăgesc pe convertiți, ci ei oricum le știu lucrurile astea și n-au să... Deci au trecut prin ele și știu ce înseamnă, ci ca să... La ceilalți care totdeauna au avut așa ca un fel de, au văzut ca un fel de aură mistică, vai, convertit, ce bine ar fi fost și eu să fiu și să nu-i fericiți pe oamenii aceștia. Vor trece prin toate câte ați trecut voi, dar într-un timp mult mai scurt. Și ispite, știți așa, ca și cum ai zice, dom'le, faci 15 injecții de penicilină în 15 zile. Ei trebuie să le facă în 2 zile. E foarte greu. Nu mai ai locuri unde nu se vindecă nimic, nu știu unde să mai faci. Așa să vă închipiți. Deci, oricum ei vor trebui să treacă prin toate. Nu se poate așa mântuire și încă mai greu, pentru că el vine cu boli mai grele care i s-au instaurat și s-au prins de sufletul lui mult mai mult timp și atunci medicamentul cu care Dumnezeu lucrează cu ei e mai puternic. Și la nivelul ăsta sunt foarte mari ispite de a se întoarce înapoi, de a se deznădăjdui, de a fi dezamăgit, de a socoti tot ce a trăit în zilele, în anii aceia în care s-a pus pe râfnă mare și a făcut multe lucruri extraordinare și după aceea n-a mai putut. Încetul cu încetul motoarele au slăbit. N-a mai putut să facă la fel. A început o pedagogie dumnezească între el și Dumnezeu. Dumnezeu i-a mai luat din har, i-a mai dat și smerenie, pentru că dacă nu iei din har omului acesta, îi acuză pe toată lumea că sunt niște leneși și niște proști și niște răi și niște urâți și nu face nimeni nimic. Și oricum mândria îi crește cât China. Și atunci trebuie să iei mai ia din har și să mai dă și el capul de pe rece și vede că e greu și nu mai poate să roage. Și dacă n-a avut dreaptă măsură, dacă n-a avut ascultare și în general acești oameni nu au ascultare sau oricum sunt foarte dezamăgiți de duhovnicii care nu prea le dau canoane cât mai aspre, cât mai grele, care nu știu ce le pun să facă, tot felul de chestii. Și ei se duc totdeauna la țintiți la duhovnicii cei mai aspri, cei mai răi, cei mai nu știu cum. Și ăștia sunt adevărați duhovnici. Și cum zicea părintele Ioan Cojan, am înțeles că e bolnav și sper să se facă bine. Zicea că s-a dus cu mulți dintre ucenicii lui, a suit în autocare și a fost la Sihăstria și au zis, toți erau cumva nemulțumiți că păi, nu le dea canoane, domnule, canoane să dai canon serios. Și acolo la Sihăstria s-au spovedit la părinți, mai ales și la părintele Cleopa și la părintele Paisie și toți s-au mărturisit toate păcatele și au zis, părinte, dați-mi canon, cereau așa canon, părinte, și toată lumea 1000 de metani, nu știu cât, 500, nu, dar nu așa pentru o zi, două ani. Și toți erau bucuroși și spuneau prin autobuz, ai auzit, mă, ție cât să dă, ai, am făcut așa, ca și cum ai zice, păi așa ne mântuim, domnule, nu stăm acolo între borcane cu dulceață și se face treaba așa. Și după câteva luni, toți, părinte, nu ne dezlegați, nu se poate, nu se poate că trebuie să mergeți la părinți, ei v-au legat, ei vă dezleagă. Și s-au încărcat iar autocarele și arătut pe acolo. Știți, nu putem, e prea greu, eu trebuie să-l și lucrez, am copii, nu știu ce, păi cum? Că voi ați cerut. Exact cum se zice în Pateric la un moment dat de niște orășeni care tot așa priveau idilic viața în mănăstire, viața numai asceză pură, tot timpul, nu știu ce. Și s-au plecat din Alexandria și au mers la un bătrân vestit. Și bătrânul avea el ostenele lui, dar când au venit oaspeți, și-a lăsat toată osteneala, a zis, am oaspeți. Și cu ce avea el cele mai pesmeții, cei mai buni, au muiat în apă, că pesmeți mânca legume uscate, le-o muia și pe la apă și le-o da și le-o făcut un fel de ciorbă așa
Și ăștia cumva mi-au făcut ciorbă, mi-au dat pe zmes, mâncăm la prânz, seara, nu știu, ce e aici, domnule, asta e pustia Egiptului sau ce? Că noi în Alexandria de multe ori dată în zi și nu știu ce. Și auzea bătrânul noaptea vorbind între ei, domnule, sunt dezamăgit. No. Și bătrânul a zis, da, și nu i-au pus la rugăciune multă. Zis, lasă că ei săracești din lume, s-o obosiți. I-au pus la rugăciune puțină, că el făcea rugăciune mult mai multe bătrâni, da. Când au venit oaspeții și-au mai întrerupt din rugăciune, au mai lăsat după ei. Și așa, ai numai rugăciune, păi eu mai rog câte o noapte, fac câte o psaltire. Și dimineața ăștia cu glas miros, părinte, noi mergem, nu mai stăm, ca și mai zice, nu mai avem ce mă de la noastră. Pare rău, nu am. Noi venim să vedem. Bine, nu o spuneau așa, dar omul înțeles că i-a auzit noaptea cum vorbeau. Și unde ne îndemna să mergem așa la un părinte duhovnicesc, mai? Și părintele le-a spus de un prieten al lui, tot așa, pusnic mare, dar a zis, dar cu o condiție, să-i spuneți pusnicului să nu ude bruienile. Au zis ăștia, da, cum să nu, dar nu înțelegeau de ce, ce aia cu buruienile, ce. Dar pusnicul a înțeles, adică vezi că ăștia sunt buruiene, adică nu, adică în loc să prețuiască mila și dragostea, zic, a, ce asemenea, trebuie să lupt, trebuie să vedem acolo, o steneală, să ăștia niște blege aici, ce fac ăștia în pustie. Adică în loc să prețuiască dragostea pătrânilor și așa, ei îl judecă nascuns. Vezi că-s buruieni, nu le uda, adică fiastru cu ei. Numai cu ciorbiță și cu nu știu ce. Și a primit același, și când a auzit cuvântul, a zis, da, eu tocmai eram la rugăciune, haideți, nu că ați venit pe drum, hai la masă, hai la ce masă? Nici o masă, la rugăciune, și rugăciunea nu se termina cu orele, cu orele și dă-i cu orele, și când terminau, mai avem metanii, iar rugăciune, iar nu știu ce, și aia, și acum la masă, un pezmed micuț acolo, nu știu ce, și le-au terminat, s-au zis, părinte, noi plecăm. Și au început să prețuiască pe celălalt, măi. Probabil că am început să-l prețuiască de celălalt. Așa și cu, așa cumva îi converti, așa face convertitul nebun, cum zicea Sfântul, eu îi zic Sfânt, Serafim Roz, are această râvnă nebună de a arde etapele, de a face, de a drege și de cele mai multe ori se smintește, n-ascultă de nimeni, îi se pare că lumea stă pe loc, nu mișcă, ce fac ăștia, măi, ce e aici? Și pe toată lumea judecă. Și e încă o ispită peste care trebuie să treacă el. Foarte grea ispită, în care îi judecă pe toți și n-ascultă de nimeni, iar cei ce n-ascultă cad ca frunzele. Așa zic părinții. Și așa e, cei ce n-ascultă. Știi cum, știți cum e, sunt cei ce n-ascultă? E ca o mieluță care crede că e berbecul berbecilor și el e o mieluță mică și zice, eu nu mă duc pe acolo, eu mă duc pe aici și o ia prin codru, așa, merg eu. Și lupul stă acolo, zice, de când te aștept, adică diavolul. Nu, și noi credem, lasă că cei ce nu ascultă și fac de capul lor sunt exact ca mieluța aceea. Și diavolul face cu tine ce vrea după aceea. Prima dată se joacă mult cu tine, ca pisica cu șarci, așa te lasă, mai mergi încolo, zici, uite ce liber sunt, ce bun e băiatul, nenea lupu. Și nenea lupu se pregătește și face masa în timp ce se mai joacă cu tine. Și deci pe lângă ispitele cu care se întorc oamenii aceștia, greutățile pe care le au, de a se reface, de a își redobândi dexteritățile, a fost ciung, să-și parcă să redobândești mâna iară, ai fost torp să redobândești ochiul din nou. E și ispita aceasta de a judeca cu aspime, de a vrea mult dintr-o dată, de a arde etapele, de a face ascultare pentru acești oameni, ascultare mult mai grea decât pentru ceilalți, care cumva au învățat între timp, că s-au dat ei cu capul de mulți pereți și au văzut ei cam ce, cât de puțin putem face și ce putem face. Și multe, multe alte ispite la care nu ne oprim aici. Deci, oricum, întorcându-ne, Dumnezeu nu vrea să ne spună fiți păcătoși, faceți păcate mari și după aceea întoarceți-vă cu râvnă. Prima dată spuneți toți, nu vreau să lucrez în viața ta, fă păcate mari și după aceea întoarce-te cu râvnă și zi, da, vreau să lucrez în viața ta. Sau nu zi nimic, dar fă. Nu. Pe de altă parte, nici nu să vă închipuiți că Dumnezeu vrea ca noi totdeauna, în fapt, în vorbă, să zicem, să nu se vadă nici cum că ești creștin în vorbă, în faptă, în, la prima vedere, în gesturi, în mișcări, să nu se observe că ești creștin, dar tu în taină, să faci tot în taină, la suprafață să fie o scorpie de om, un monstru, nu fac nimic, nu trec nimic, nu dau la nimeni, nu știu ce, și pe neascuns tu să faci, deci nici să nu ne închipuim că Dumnezeu dă sau cere asta, nu? N-am văzut vreunul dintre apostoli care fi fost așa, sau vreunul dintre ucenicii lui, dacă asta ar fi îndemnat Dumnezeu, da. Atunci, probabil că ar fi fost toți ucenicii, niște prefăcuți, niște, sau niște oameni care la prima vedere ai zice, uite, o ceată de hoți și ei dintr-o dată îți leagă rănile în loc să te omoare. Știi, după ce și-au ascuțit cuțitele lângă tine prima dată, ca să... și ei și le-au ascuțit ca să-ți dai fașa, știi? Nu. Deci nu, în niciun caz Dumnezeu nu vrea asta. Adică nici asta pe de altă parte. Ci pur și simplu pentru ei, pentru cei de față, a pus acest, a făcut această oglindă, punere împotrivă. Uite pe ăștia păcătoși și nevrednici, ei pe care îi acuzați voi și socotiți nevrednici și se vor mântui și se vor întoarce mulți dintre ei, iar voi care vă îmbrăcați, vă arătați, vă dovediți, pentru că îmbrăcămintea aceea era poruncită de Dumnezeu. Deci nu era după capul lor, că nu. Așa a poruncit Dumnezeu să se îmbrace ei. Așa le spusese să fie, așa le spusese să se facă, așa le-a poruncit să se roage. Deci nu era în sine, nu răspunsul, da, Doamne, eu mă voi duce. Nu în sine răspunsul era rău, nu? Ci dacă s-ar putea să fie răspunsul, da, Doamne, eu mă voi duce, să mai fie și fapta celuilalt, atunci ar fi. De fapt, cred că sunt complementare cele două. Să fie cuvântul bun și inima bună și mintea întoarsă spre Dumnezeu și inima întoarsă spre Dumnezeu și credincioasă lui Dumnezeu, dar și fapta mai târziu. Adică, dacă ar fi astea două, atunci e omul de săvârșit, nu că să fim toți păcătoși și să, în vorbă să nu ținem nimic, să fim niște mutalăi, niște răi, niște învârtoșați, dar în fapt să facem. Nu. Foarte mulți oameni s-ar sminti, Pino. Foarte mulți s-ar sminti. Nu știu cât bine ai face tu. Ai face nascut niște bine, dar ai mai face niște rău acolo, cât car, cu carul ai face rău. Pe de altă parte, că nepoții tăi toți care te vedea așa, să zicem că ești un nene cu nepoței. Și tu în exterior nu slujești Dumnezeu, nu-mi pasă Dumnezeu, nu vreau să știu de biserică, să zicem că zici chestia asta. Pentru că așa crezi tu că interpretezi chestia asta. Dar tu în taină te duci, faci, nascunzi, nu știu ce, sau o faci mai târziu și pe iară treci la stări de învârtoșare. Nu vreau, nu fac, nu trec. Și iarăși faci. Nu știu. Păi nu s-ar zminti vieții copii, ar fi... N-ar înțelege nimic. Ar fi peste măsură de greu. Și ai fi și un fățarnic. Nu. Dacă aveți întrebări în afară de astea scrise. Da.
Ce încearcă Dumnezeu să arate omului cât anumite ispite vin cu repetabilitate? Și se repetă de la an la an, mai mulți ani, și același lucru.
Bine, acum cum chiar același lucru? Adică se sparge roata mașinii în același loc, în același țeană, că nu s-a stupat groapa acolo. De ce să zicem?
E același gen de supărare care vine în fiecare bine, dar... al Crăciunului timp de 7 ani și aceeași chestie. Chiar dacă lucrurile obiective care determină starea,
nu știu. Nu prea cred în asta. Adică știu că foarte mulți sunt tentați să creadă în chestia asta, mai ales cu posturile. Toată lumea știe când începe postul, vin ispitele, mai ales certuri cu soțul, certuri cu nișe. S-ar putea să întâmple chestia asta. Dar asta e și pentru că chiar tu crezi asta. Adică nu știu cum să zic. Din neam în neam s-a instaurat ideea asta. Dacă vin posturile, vin ispitele. Am cunoscut nenumărați oameni care spuneau, dom'le, nimic n-am. De ani, de zile, nimic. Împotrivă cu mine postul, liniște în casă, fericire. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Ei sunt altfel de pe altă planetă? Nu. Eu cred că oamenii care pățesc aceleași ispite în general și mai ales la începuturile posturilor, ori, să vă spun ceva, diavolul lucrează cu omul mai ales în ceea ce crede și în ceea ce cumva îl cheamă el. Nu știu cum să vă spun. Diavolul nu face inaugurări, nu aduce inovații. El lucrează prin om, lucrează prin fricile omului, prin stările lui, prin obsesiile lui, prin visele lui, prin, nu știu, prin dorințele lui, prin asta lucrează. Dacă omul, de exemplu, e tentat să creadă că, sigur, dacă trece o pisică neagră în fața mea, va fi rău, diavolul se va ocupa special pentru că el cu asemenea lucruri umblă el. Deci nu-i serios să meargă cu lucruri mari. El merge cu chestii astea de trei lule, de trei surcele. Adică intră în toate nimicurile tale, în toate fricile tale, în toate puținătățile tale și cu asta lucrează. Dacă, de exemplu, unul dintre voi acum începe să creadă, dom'le, dacă este cineva în fața mea cu o plasă sau o găleată goală sau meargă rău, diavolul se va strădui să rezolve chestia asta. Și așa să fie. Adică așa să fie, mai ales că tu intri în gândirea lui. O asemenea gândire de superstițioasă, o asemenea gândire fără de Dumnezeu, fără de atotputernicirea Dumnezeu, că aici când gândești chestia asta cu pisica sau cu plasa, n-are nici legătură cu Dumnezeu. Ce legătură are Dumnezeu? Bănuiește foarte bine un psiholog, absolut. Un psiholog, mai ales că noi suntem așa de limbuți și vorbitori de toatele. De mii de ori am spus, vai, dar să nu-mi iasă cineva, te bate în lemn. Deja știe ce trebuie să facă, nu? Știți cu bătutul în lemn, iar o prostie. Nu știu de unde chestia asta cu bătutul în lemn. Dar oricum, se folosește de puținătățile omului și prin ucenicii lui, prin ceea ce îi fac, faptele lui, face. Adică, cât ești mai departe de Dumnezeu, cu cât oamenii sunt mai departe de Dumnezeu, urmează poruncilor lui, fac faptele pe care diavolul le poruncește. Dacă, de exemplu, știi că, Doamne, dacă nu știu ce mi se întâmplă sau nu știu ce fac eu într-o zi, sigur după aia o să am o ceartă cu cineva, păi diavolul se va ocupa să se întâmple chestia asta, mai ales că tu trăiești departe de Dumnezeu, departe de El, trăi într-o asemenea lume a mi se pare cea mai de jos lume a credinței asta. Dacă putem numi forme de credință religioasă, superstițiile sunt cele mai de jos. Nu există ceva mai jos. Adică e o formă aproape primară, primară absolută de, în care aproape că nici nu are legătură cu Dumnezeu sau cu ceva. Și așa niște chestii de destin, că așa e destinul, că dacă iese ăla cu găleata goală, destinul trebuie să se împlinească. E implacabil. Nu o să iau examenul, că ai ieșit cu găleata goală. Și ăla săracul, ce legătură are el? Dar să-l bași pe Dumnezeu într-o asemenea mizerie, adică Dumnezeu umblă cu asemenea semne, umblă cu găleți goale, cu pisici negre. Bă, ăla-i Dumnezeu, poate fi Dumnezeu așa. De aceea și zic că ăla-i Dumnezeu. Ăla nu-i Dumnezeu. Ca Dumnezeu nu putem să zicem ăla. Dar ăla de care zicem nu-i Dumnezeu. Ăla nu poate fi Dumnezeu în care tu crezi așa. Așa, de acel Dumnezeu nu avem nevoie. De un asemenea Dumnezeu, nu că n-avem noi, nu există un asemenea Dumnezeu, și la numai diavolul poate fi. El se ocupă cu chestiile astea. Lui îi plac șmecherii, prostivare, chitibușerii, să intre în toate nimicurile tale, să-ți... Groaznic. Nu știu dacă pozitivă, ci normală, realistă, firească. Adică... nu, domne, o ieșit omul cu găleată acolo, acum ce să facă cu golit gunoiul, că doar... Ce să facem? Mai trebuie să iasă și cu gunoiul cu goleata după ce o golită. Nu poți să o lase acolo. Ce să facă cu ea? Sau când iese omul la fântână, la țară, nu? Păi trebuie să iasă cu ea goală ca să vină cu ea plină, nu? Ce să faci acum? Să stăm tot timpul? Ce ar trebui? Deci dacă ar fi adevărat, dacă ar fi o chestie așa, că Dumnezeu prin asemenea gesturi, prin asemenea chestii, îți transmite ție și nu știu ce. Dacă ar fi adevărat. Păi ar trebui ca Dumnezeu tot timpul să fie un calcul nesfârșit. Când îi dau voie să iasă din casă la asta? Nu că l-a ieșit cu găleata goală acum, nu-i dau voie. Deci ar fi o chestie așa, nu vă închipuiți, aceea e lucrarea Dumnezeu, cu asta se ocupă Dumnezeu, cu nimicurile astea. Și nimicurile astea stă Dumnezeu, adică n-are El altă treabă sau alte lucrare ale Lui și alte semne decât găleți goale și scări și canale de... Și, dar parcă și dacă adunăm toate astea, sunt așa oribil, o lume a oribilului. Găleți goale, guri de canal, scări, ce mai erau? Pisici negre și de ce? Iadul. Ce poate să fie decât iadul? Adică nu poți zidi raiul din asemenea chestii. Știți? Adică parcă special diavolul s-a ocupat să scoată din iadul lui cele mai de nimic lucruri așa, cele mai... Ei, și diavolul se ocupă. Tu crezi în chestia asta, capătă prin credința ta puterea de a te ispiti. Pentru că tu, de fapt, intri în lumea lui, intri în rânduiala lui, intri în ceea ce te îndeamnă el să fii. Nici într-un caz nu mai ești într-un învățătura de credință creștină. Învățătura de credință creștină e o credință nestrămutată în puterea și ajutorul lui Dumnezeu și mila lui. Cine crede așa, toate cad. Toate aceste lucruri cad ca praful. Nu rămâne nimic. Când ieși din această stare de credință în Dumnezeu și intri în o stare de credință, nimicul ăsta, că da, nu știu cum, da, ăla s-a uitat mai nu știu cum, sigur mi-a imprimat un duh, nu știu cum și așa. Deja intri în lumea aceea, intri în lumea lui, acolo se pricepe el, chestii de astea, cu asta umblă el. Creștinul îi depășește cu totul, el e la 8.000 de metri înălțime, la 10.000 cum merge avionul. N-are legătură cu nimicul ăsta, ca să cazi în lumea aceea, să intri în lumea lui, în părerile lui, în lucrarea lui, e îngrozitor. E o cădere atât de mare, e atâta durere pentru Dumnezeu ca un om să rămână la nivelul ăsta. Până și chestia asta, că la aici există un adevăr, un mic adevăr, că în posturi poate că omul străduindu-se să se roage mai mult, străduindu-se să se postească, s-ar putea, mai ales având lucruri nespovedite, trăind în păcate de multe ori mai mari, chiar dacă el încearcă să se roage, să se spovedească, să țină post și așa, diavolul, care este acolo stăpân în casa ta și până acolo, până atunci a fost stăpân, prin aceste arme cu care tu începi lupta cu el, nu prea îi place și atunci își arată și el colții într-un noi fel. Deci se poate întâmpla. Dar astea sunt rarisime. Își arată colții prin faptul că e stare mai tensionată în casă, că parcă stare țandra din orice. Dar astea sunt rarisime. Sunt chestii rarisime. Nu e așa că, dom'le, când începe postul, gata. Se întâmplă aceeași ispită cu aceiași oameni. Nu. Asta se poate întâmpla, dar nu sunt ale lui Dumnezeu, sunt ale diavolului. Și tocmai are putere, tocmai pentru că noi credem și așteptăm cu frică. Vine postul. Adică, cum zicea părintele înaltul Irineu când era aici, care acum e la Alba, zicea, vine sezonul, zicea de post, sezonul duhovnicesc, al creșterii sufletești, care zice ca și cum ar fi zis de sezon de vânătoare, așa de, sezon de vânătoare lucrurilor dumnezeiești, sezon de nu știu ce, deci pentru el postul era o bucurie, domne, vine postul, domne, vine postul, aoleo, iar încep scandalul, iar încep nu știu ce. Păi în sine frica, zicea Sfântul Apostol Pavel, nu e de la Dumnezeu, frica nu este de la Dumnezeu, frica este de la diavol. Prin frică, el începe să ne stăpânească și are puterea asupra noastră să ne stăpânească. Nu țineți minte de câte ori Hristos le zice, nu vă temeți, nu vă temeți, de atâtea ori le zice la apostol Dumnezeu. Nu le zice, temeți-vă, fiți fricoși, stați cu capul în pământ. Ziceți tot așa, oare ce va fi, oare cum va fi, oare voi reuși, oare nu știu ce. Niciodată, pe cine a îndrăznit Dumnezeu să fie așa? La cine a venit după ce el se frământa și zice, bravo, așa să fii măi, așa trebuie mă, să tremure inima în tine. Nu a zis la nimeni așa, ci tot auzim, nu vă temeți, bucurați-vă, pace vă dau vouă, pace, pace. Păi ce legătură are pacea cu starea asta, cu starea asta de tremur și vine postul, vine și găleata, pisica, ăla, nu știu ce, că, scara, capacul de canal, toate astea. Ne întoarcem înapoi că nu mai trebuie, gata, capacul de canal era pe partea stângă. Tocmai îi furaseră romii săraci. Sau nu știu ce. Ce legătură au chestiile astea? Adică, tocmai prin frica asta, diavolul capătă putere și te ține, te stăpânește prin asemenea nimic o viață întreagă, vă dați seama? Și tu să afli la a doua venire că tu ai fost stăpânit o viață întreagă la un nivel mediocru. Ai stat în baltă și numai au gura ieșa afară și știi, sunt pe vârful muntelui aici și tu le-ai într-o băltoacă acolo jos. Să te uiți în jur și o să vezi munți duhovnicești de măsuri mari și o să zici, dar și eu acolo am stat în băltoacă toată și mă lupt aici, uite în valuri și tu erai într-o băltoacă atâta. Și diavolul îl pătea jos de tine, tănești, tănești, mori, 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 mori. Dacă omul chiar crede. Deci nici în un caz, cu cât o să aveți, de exemplu, când aveți asemenea ispite, aoleo, m-a trecut pisica, să zici, în numele lui Hristos nu va fi nimic, Dumnezeul meu e mai puternic decât toate aceste nimicuri. Nimic nu va fi, dar să credeți cu tot sufletul. Dacă ați fost până atunci prins de lucrurile acestea. Nimic nu va fi.
Părinte, da. Am o întrebare. Că spuneați, ne-a zis odată că ceea ce vorbim noi cu duhovnicul la spovedanie,
e bine să nu se spună, da.
Nu aude nimic aici acolo. Dar atunci când
acoperă Dumnezeu.
Când îl sunăm pe părintele și spunem un pic ca să trimitem un mesaj.
Cred în continuare că orice lucru bun, duhovnicesc, făcut cu smerenie, nu numai față de duhovnic, orice lucru bun, duhovnicesc, făcut cu multă smerenie, cu multă dreaptă măsură, ca să nu ca să te lauzi, nu ca să te dai mare, nu ca să Dumnezeul acoperă. Cred că Dumnezeul acoperă. Nu țineți minte cu câtă ciudă zicea diavolul lui Dumnezeu când Dumnezeu a zis, dar l-ai văzut tu pe Iov, care ce vlav are, cum slujește el mie și așa, și diavolul a zis, păi da, păi... Cu asemenea daruri e foarte frumos, foarte ușor să facă. Că tu îi îngrădești, zice, că tu îl îngrădești curtea lui și casa lui o îngrădești. Ca și mai zice, eu nu pot trece acolo. Asta zicea. Deci, dacă citim cu atenție, chiar interesant. Sper să găsesc acum, să nu mă pierd în... Ar fi interesant să vedeți cu câte ciudă zice, da, dar tu îi îngrădești casa și îl ajuți și nu îl lași. Dați-mă. Nu-l găsesc acum, dar o să-l găsesc.
De ce? Dacă
ajungi
spune,
de ce?
De ce se întâmplă?
Pentru că acelea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Înțelegeți? Viața noastră în Hristos, viața noastră duhovnicească e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu ascunde, e o taină. Tot ce este în Duhul dragostei lui Dumnezeu, în Duhul cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ascunde ca pe o scrisoare de dragoste, care Dumnezeu nu o publică și o pune în piața publică. Uitați-vă aici, mă. Uite ce dragoste. Ce dragoste îmi dedică mie ucenicul ăsta al meu iubit. Nu. Deci îl ascunde. E o taina ta cu Dumnezeu. E o lucrare dumnezeiască. Să vedeți la... Așa, Îngerul Iov, Răbdarea lui Iov. Da. Dar într-o zi, Îngerul lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Știți, printre ei. Pe acolo și el. Printre ei. Ca un pisic printre picioarele oamenilor s-a băgat și el pe acolo. Nu între ei. Nu rând cu ei. Nu, ci șmecheria asta, printre ei. Știți că chiar am valorificat altfel cuvântul ăsta, printre, când... Fetița mea învăța acum zilele astea luceafărul Și când zicea acolo, și ca fecioara între sfinți și luna între stele, ea zicea, și ca fecioara printre sfinți și luna printre stele. Și eu ziceam, Doamne, ce groaznic, fecioara printre sfinți, așa. Deci e important, e între sfinți și luna, între stele, nu, luna printre stele și pe a fofilată și ea pe acolo. Adică, de la sine înțeles că printre ea are ceva așa hoțesc, ceva ne la locul lui, nerânduit, îi printre și el pe acolo. Zic, ca și cum ai zice, din grâu am găsit un cadavru. Sau, am găsit ceva murdar, îngrozitor, am găsit un cerb ucis. Nu avea ce căuta acolo cerb ucis în grâu. Și zice, dar într-o zi Îngerul lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea Domnului, Satan a venit și el printre ei. Pe acolo și el. Atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, și zice, perfect se definește pe sine, prin puterea lui Dumnezeu. Am dat târcoale. Târcoale. Știți cum dă târcoale? Și tu dai mai târcoale. Când este unul care tot vrea să vorbească cu fata ta și nu știe cum să ajungă să... Și tot târcoale curții și nu știu. Mă, și tot dai târcoale, mă. Am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Vezi? N-avea treabă. Treaba lui era să ispitească, să vadă unde poate găsi o fisură, ceva, să mai distrugă pe cineva, să mai... E ca un hoț. Știți cum dau... Sunt hoții bună ziua. Nu știu dacă știți. Hoții bună ziua. Ei dau târcoale așa pe acasă, se uită, zici că sunt niște marturiști englezi pe acolo veniți, se uită frumos așa și văd vreo fereastră deschisă, vreun geam, ceva, vreun ușe. Atunci devin foarte interesat, se duc acolo și bat și zice, bună ziua, e cineva, bună ziua, te-o bate acolo, înăuntru nu-i nimeni, ea sunt hoții, sunt hoții bună ziua, dacă e cineva, ea zice, da, poftiți. Ea să mă întrebă, este aici, nu știu ce, bal și așa, nu este domn, bine, Doamne, ajută, nu știu ce, își vede de treabă. Dar dacă nu găsește pe nimeni, bună ziua, bună ziua, bună ziua, sare înăuntru. Așa e și diavolul. Primându-se sus și jos, se ocupa de a găsi vreun loc cumva de bună ziua așa de șmecherie, să intrăm să vedem ce putem face, ce mai putem distruge. Am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ, fără prihană, drept, temător de Dumnezeu, și care se ferească de ce este rău. Dar Satan a răspuns Domnului. Și aici interesant răspunsul. Și a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Ca și exact cu aceleași... tot timpul vorbește în întrebări Satan. Da, lasă că e temător și așa. Nu poate să vadă binele. De aceea, el nu poate să bănuiască binele. Binele nu-i pentru el. El nu-l poate bănui. Nu-l vrea să-l gândească. Nu vrea să-și aducă aminte de el. Adică nu putea să zică... Da, este, putea să zic că este temător, este, da, numai să recunoști chestia asta și să dai valoare și importanța acestui lucru, deja era jumate mântuit, dar nu. El întreabă, oare degeaba se teme, el tot cu temerea, cu chestii de genul ăsta, interpretează tot ce face Iov ca temere de Dumnezeu. Poate face din teamă, de la început strecoară șmecheria. Din teamă o face, nu e așa, că te iubește-l pe tine și îți dă cinste, și de teamă, e teamă. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui? E ca și cum aici și n-a putut trece, domnule. Ai făcut un gard acolo, dar nu era gardul ăsta de beton armat cu nu știu ce. Și era gardul cu care Dumnezeu a îngrădit casa lui și pe toți ai lui. Un gard duhovnicesc pe care el nu se putea atinge, înțelegeți? Nu se putea atinge. N-a ascuns Dumnezeu de diavol pe Iov cu toatele lui, pentru că Iov trăia în curăție și trăia în calea lui Dumnezeu și l-ascundea, nu? Ce era Iov sub patrafilul duhovnicului? Nu era. Dar nu l-ascundea Dumnezeu. L-ascundea pentru faptele lui, pentru măreția lui, pentru curăția lui, pentru dragostea lui. De aia zic că nu numai când vorbești cu duhovnicul și nu știu ce, Dumnezeu se ascunde, ci în orice faptă bună, în orice lucrare pe care o faci în Duhul lui Dumnezeu, în smerenie, căutându-L pe Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu, Dumnezeu o ascunde, o închide. Nu o ascunde sau o închide, nu o dă diavolului, nu-i dă putere diavolului nici să o cunoască, nici să o vadă, nici să lucreze împotriva ei. N-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este a lui? Auziți, cum spune, și în jurul casei lui. Și am vrut să încerc să intru și pe acolo. Și în jurul grădinii lui și a casei lui. Și în jurul a tot ce este a lui. Deci am vrut să mă duc și la ultima capră, dar nu s-a putut. În toate părțile, zice. S-a dat așa, zice, în toate părțile ai pus. Nici nu s-a putut să pun măcar mâna pe unul. Și ai binecuvântat lucrul mâinile lui și lucrul mâinilor lui l-ai binecuvântat. Deci s-a dus omul, a mai făcut cine știe pe unde, pe pământul străine poate ceva. Și lucrul acela făcut pe pământul străine e binecuvântat și nici de ăla nu se poate atinge. Vă dați seama? Și turmele lui au umplut pământul. Din pământul și eu nu mă pot atinge de ele. dar ea întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este a lui și să vedem dacă nu te va blestema în față. Ceea ce e ca și mai zice, eu te blestem, tu zici că ăsta te cinstește și mi-l pui în față așa ca pe un, ca pe un model. Dar ia, fă tu chestia, să vezi că te blesteam în față. Adică, vedeți câtă răutate, câtă, cum își dă pe față urâciune așa. Te va blestema în față cum fac și eu. Știți că de fapt asta face el. Prezența lui în sine este o blestem pe față la adresa lui Dumnezeu. Dar nu mai insistăm pe asta. Nu știu despre ce vorbeam.
Dacă
mesajul e ca să vedem ce zice ei părintele, dar nu știu dacă poate și să-l ispitim. Nu se ascunde chestia asta. Fii liniștită. Nu se ascunde. Dacă e cu smerenie, dacă e cu credință, dacă e cu nădejde, dacă e cu... Se ascunde către Dumnezeu. Dacă e făcută cu șmecherie, să vedem dar ce spune. Dar nu știu dacă o să țin chestia asta. Să vedem ce se zice așa. Îl descoperă. Îl lasă. Deci totul e la măsura omului. Cu cât omul face un lucru duhovnicesc, cu atâta Dumnezeu îl acoperă și îl protejează. Cu cât omul face un lucru neduhovnicesc, în sine, prin șmecheria lui, prin viclenia lui, pătrunde diavolul. Deci deja are cale de pătrundere. Înțelegi? Putem spune la sfârșit o rugăciune pentru Gabriela, care este în operație sau o face operație. Se poate că unii dintre cei convertiți băieți să aibă o bună bucată de timp, un fel de dispreț, poate chiar și misoginism în raport cu femeia. Se poate. Păi dar râvna asta se poate spre orice. Adică nu e așa că numai față de nu știu ce sau nu știu cum. Poate de orice. Și în general, cei care se întorc au o mare ispită lor este să disprețuiască și să cotească tocmai în ceea ce a căzut până atunci, în ceea ce s-a atins, în ceea ce a greșit, să se cotească că, vai, tocmai cei care mai cad sau mai sunt acolo în cădere sau dacă el a avut ispita cu femeia sau pe acela le disprețuiește. Pe el le socotește unelte ale diavolului, unii dintre ei. Și să le socotească sau vinul, unealta diavolului sau nu știu ce să zic, orașul, unealta, internetul, unealta diavolului și să facă din asta o întreagă, să se ducă la toată lumea, să le taie firele de internet, că e râvnă mare, nu mai fă frate, nu așa. Și crezând că așa trebuie să facă, pentru că așa e, dar sunt râvne fără măsură. Vorbiți-ne, vă rog, despre importanța participării la Sfânta Liturghie și împărtășirii cu Sfântul Etan. Asta e de vorbit 5 ore și 5 nopți. Să zicem Tatăl nostru pentru cei care plâng și pentru ca să ne dea nouă Dumnezeu pocăință. Da. Doamne ajută și pentru toate cele bune. Preoții relativ tineri, ai căror soții, nu-i bine, nu-i așa. A căror soții, nu ai căror soții, au murit într-un accident, se pot recăsători? Nu. Cei care relativ tineri. Nu, deci preotul nu se poate recăsători. Au fost situații excepționale, mai ales în perioada comunistă, în care din lipsă de preoți a fost o îngăduință a episcopilor, deși peste toată rânduiala bisericească, peste toate canoanele, peste unul dintre episcopi, au îngăduit ca preoții să se recăsătorească. Dar după toată învățătura bisericii, nu se poate așa ceva. Pavel spune clar, bărbata unei singure femei, nu că, da, am mai luat-o și pe a doua. Nu se poate. Nu. De aceea, de exemplu, cei care fac logodnă, nu în căsătorie, logodnă, și se despart, rupând logodnă, ce să mai zicem de căsătorie? Dacă după aceea vor mai vrea să fie preot, nu vor fi niciodată. Pentru că sunt socotiți oameni care își leapă de credință. Odată promit credință și nădejde și își pun sufletul zicând, gata, tu ești aleasa mea și nu știu ce. Și după aceea, păi, m-am schimbat. Nu. Și atunci, cum poți să fii tu preot și să spui că ai credință și nădejde și îți pui toată credința și nădejdea în Dumnezeu când tu ai dovedit-o într-un lucru mai mic că n-ai fost în stare, dar apoi într-un lucru mai mare? Cum poți să spui asta? Și atunci nu mai ești primit ca preot.
Chiar se ține chestia cu logodnă?
Da, n-am auzit niciunul care să fie cu logodnă și după aia să fi fost primit și să o rupă și după aia să fi fost primit în căsătorie. Poate se întâmplă, nu știu, or fi preot, episcop, care, eu știu, situații excepționale. Se poate întâmpla, știi ce, în ce cazuri? Că, de exemplu, așa este și preotul care, omul care a căzut în desfrânare înainte, nu se poate niciodată să mai fie preot. Și multe alte, dar multe, poate v-ați și smintit unor cazuri, domnule, dar cum, că ăsta știu eu, înainte de a fi preot, a făcut niște prostii. S-a îngăduit, de exemplu, Sfântul Ciprian la Cartagini, care înainte a fost mare vrăjitor, păcătosul păcătoșilor, a făcut toate păcatele lumii. Dar după ce s-a convertit, gata, atunci a putut să... Adică, să zicem că dintre voi sunt crescuți în neam, în casa voastră, familia voastră și n-ați știut de Dumnezeu. Nu v-a spus nimeni. Părinții erau și ei depărtați de Dumnezeu. Ați trăit în toate păcatele. Ați făcut toate greșelile. N-ați știut că e rău. V-ați întors spre Dumnezeu, v-ați dat și la teologie, vreți să vă faceți și preoți? S-ar putea să fiți primiți. Da. Pentru că voi v-ați întors spre credință acum. Dar alta este când tu, având toată credința, știind bine ce faci, mai ieși la teologie în timpul ăla și faci păcatele astea să mai poți fi primit ca preot. Se poate întâmpla ca acești oameni să ajungă preoți dacă ei nu mărturisesc adevărul sau dacă nu spune nimeni ce fel de oameni sunt ei și dacă ei nu spun nici în spovedanie probabil lucrurile acestea sau preoții care îi spovedesc dintr-un fel de îngăduință nu spun episcopului, băi, ce om e ăsta? Știți că preotul care spovedește dă un fel de mărturie în fața episcopului, da, este vrednic să fie preot. Și cumva dai mărturie, dar vei da seama de omul acela. Nu știu, acești preoți care și-au pus, au pus acolo, da, este vrednic să fie preot și acel om a fost un depravat. A făcut să sufere multe inimi, mulți oameni, a lăsat pe una, a luat pe alta, s-a făcut nu știu ce, a făcut nu știu ce. Acești oameni n-ar trebui să ajungă niciodată preot, dar dacă acest preot duhovnic nu spune nimic, nu spune episcopului, ci dă acolo foaie, da, este vrednic, este vrednic, va da răspuns și el. Va da răspuns și el. Și de aceea, în alt preasfințitul Andrei, nu mai prea are încredere, pentru că, na, zice, dom'le, dacă preotul acela e prea îngăduitor, și atunci ține în mod special să-i spovedească și el înainte de a... Și de când a venit în altul, e mai greu să intre aceștia care până atunci au trăit cum au vrut, că suntem tineri, teologi, petrecem, ne distrăm și noi, că mâine o să vin preot și acolo trebuie să stai așa tot timpul. Nu. Și atunci să ne distrăm, acum, nu știu dacă se mai poate face asta, acum și e un lucru bun. Adică, cred că e un lucru bun. Sper să nu se supere teologia. Există legătură între convertire și pocăință? Dacă da, din toate punctele de vedere. Cum adică din toate punctele de vedere? Adică să abordez problema din toate punctele de vedere. E prea complicat, prea mult. Există, bineînțeles, între convertire și pocăință. În general, convertirea se manifestă și se are chipul pocăinței în general. După ce omul se întoarce, are chipul pocăinței, se face preș la toată lumea, le sărută picioarele tuturor, spune că e cel mai din urmă, cel mai... Da, dar încetul cu încetul, mai ales că Dumnezeu revarsă mult har peste omul care se întoarce, că l-a așteptat atâta timp. Sau oricum, el descoperă lucruri dumnezeiești, descoperă lumea întreagă a bisericii și a lumii, și a lumii duhovnicești pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o și cu care se revarsă încetat pe pământ, omul începe să... Pocăința aceasta încetul cu încetul se transformă din pocăință într-un fel de încredere în tot ce gândește el, în tot ce trăiește el, în experiențele lui duhovnicește. Și încetul cu încetul pocăința asta devine un fel de... Cine nu-i ca mine, împotriva mea, cine nu-i ca mine, nu-i creștin, cine nu-i ca mine, nu-i ortodox, cine nu-i ca mine... Și se transformă din pocăință într-un fel de râvnă fără înțelegere, fără minte, fără o râvnă greșită. Totdeauna mi-e mult mai frică de acești oameni care vin cu mare râvnă și știu ei ce știu și numai ei știu și sunt aspri cu ceilalți și neîndurători și țin niște rânduieli foarte aspri și mi-e mult mai frică de ei ca preoți, viitor preoți sau ca viitor creștini și greu aș da, dacă ar trebui să înțeleagă cineva, vă dați acordul să fie preot. Greu aș da la un sinom. Și mult mai mult, chiar unul care e mai păcătos, săracu, mai puțin plin, mai nu are așa râvnă, e mai amărât, mai se cade și iar se ridică și iară cade în dezădejde, în tristețe, nu cade nu știu ce păcate, da? Și e mai slab așa la prima vedere. Dar e mai ascultător și mai smerit acela, chiar dacă zice, bă, cum, domne, pămpălăi, bun și ăștia plin de râvnă și hotărâți, dar ăștia nu că nu au șanse, dar trebuie să treacă mulți ani și mai mulți ani și poate peste 30 de ani să depășească vârsta de 30 de ani și să capete câteva experiențe ca după aceea să poată zice, da, domne, să fie preot. Pentru că, în general, acești oameni intră cu aceea râvnă nebună și în biserică și fac niște, exagerează enorm, fac niște greșeli majore, diavolul își bate joc de ei la un moment dat, se poate să-și bate joc de ei și întâmplă lucruri groaznice. Deci, cu preoții care sunt relativ tineri și le-au murit cu soțiile, rămân celibi sau se intră în monahism? Celibi sau monahism. Este greșit ca din uleiul sfințit de la Sfântul Mastru să punem 2-3 picături într-o cantitate mai mare sau mai mică? Să punem 2-3 picături într-o cantitate mai mare, de exemplu de 5 litri, și apoi să gătim cei 5 litri. Nu știu ce să zic, da? Eu zic să-l folosiți acela care l-a sfințit, folosiți-l mult mai mult, să-l folosiți prin unghi la locurile unde vă doare, chiar a vă, chiar și a pune în candelă, chiar și a, dar chiar a și folosi la mâncare sau, dar să îngenați să mâncați mâncarea aceea în care ați folosit, nu că nu se mai trebuie, aruncă la, adică să fie ceva care să mâncați acum, nu trebuie să ștergeți tot și nici așa de, nimic exagerat nu-i de la Dumnezeu, toate exagerările sunt ale diavolului. Nu, adică Dumnezeu tocmai din pricina asta că fariseii și carturarii țineau cu strictețe absolută legile. Cum? Te-ai atins de nu știu cine și l-ai vindecat în zi de sâmbătă? Ăsta e nu ideal nostru, ăsta trebuie omorât. Din aceste pricini a fost omorât Hristos, că s-a ținut legea cu strictețe în literă, nu în duh. Și noi ne întoarcem la aceeași strictețe și aceeași literă și disperare că vai, nu știu ce s-a întâmplat și nu știu, nu, niște chichițe de genul ăsta, că m-am atins în ziua aia și am stat cu, așa cu degetul cum mă gândeam la o carte și eu mă împărtășisem. Vai de mine și eu mă împărtășisem. Și să faci din chestia asta, o, mi se pare, adică după ce Hristos, ca Dumnezeu și ca om, coboară în haznaua sufletelor și a trupurilor noastre, că asta suntem, adică niște păcătoși, vai de capul nostru, acolo să vă închipuiți ligioane acolo, ligioane în sufletul nostru și el coboară acolo, dar... Nu, nu l-am spus că noi pe Hristos acolo, ci aici, aici a fost problema. Că o firma să salivă niște firmături, niște chestii. Și noi cu puțin am pupat așa și gata, vai de mine. Și cred că și acum sunt între voi care zic, cum, părintele l-a pus acolo și el, vai de mine.
Da, părinte, da. Ulei de la masă, dacă îl pune la candelă, după aceea nu trebuie să avem grijă cum spălăm, adică putem să aruncăm uleiul ăla? Sau?
Dacă, deci, în cazul în care folosești la candelă ulei sfințit, da, atunci e bine când speli să nu arunci deci, la toalete. Că a fost ulei sfințit, dar e rânce, dar așa și...
Nu mă rânce
să-l aruncăm
în chiuvetă. Poftim?
Nici în chiuvetă. Deci, domne, dacă pui ulei sfințit, și eu de aceea îndemn să nu puneți ulei sfințit în candele. Pentru că după aia e greu de spălat, greu de... Nu, îl folosiți, îl beți, îl mâncați, faceți ce știți, vă ungeți cu el. Dacă, de exemplu, sunt și aici chestii, că unii oameni se ung cu un de lemn sau sunteți miruiți și pe aia sărașii de ei toți se uită prin oglindă cât mai stă chestia aia până când trebuie să poată să se spele, eu știu, să, că se gândesc cum să spăl eu, domne, chestia aia. Nici așa. Deci, dacă sunt dintre voi care sunt foarte râvnitori în privința asta și atenți, folosiți un, să aveți un prosopel ceva cu care vă ștergeți după o oră, două, trei, eu știu, acolo unde ați fost miruiți. Așa cum ai spus la copilul mic, așa se face. După ce îi uns cu marele mir, se ia o chestie, o cârpă mică, se udă în apa a botezului și se șterge locul în care a fost miruit. Pentru că copilul urmează să se îmbrace și merge acasă și își vede viața lui. Adică, și atunci locurile de pe mână, nu știu ce, care cu marele mir, peste care a coborât Duhul Sfânt, nu poți să le lași așa, că pupă nașa și nu știu ce. Adică, iei totuși uleiul acela și cârpa aia, după ce o folosești de multe ori, de multe ori o arzi la un moment dat. Înțelegeți? Așa și voi. Dacă aveți un prosopel ceva și dacă vi se pare vouă, dar de cele mai multe ori dacă faci așa și așa și așa, cam dispare și nu mai trebuie să-ți faci probleme după aceea că te speli și nu știu ce. Dar să zicem că este și mai râvnitor. Atunci luați o cârpă, ștergeți-o bine, poate și muiată în apă și de acolo cârpa aceea mai la sfârșit, după ce se va umple de așa, o dați la ars și gata. Asta e tot. Dacă asta e problema. Iar legat de candele și așa, nu vrea folosiți acolo ulei sfințit. E mai greu după aia de spălat candelele de... Așa, altceva. Vreți să ziceți ceva?
Părinte, da, chiasma se poate.
Se poate, se poate. Iar chestia asta cu mulțitul uleiului de rămas, nu prea. Deci pui ulei simplu în mâncare și gata. De ce nu-i bine să fim căldicei? Am mai vorbit despre asta de multe ori. Pe cei căldicei voi arunca din gura mea. De multe ori și mult de spus. Pentru că nu există pericol mai mare decât nepăsarea. Știți? Nepăsarea. Oamenii nu mă interesează. Adică nu ești nici contra religiei, nici pentru ea. Nu mă interesează. Pentru că acești oameni nu au șansă să se întoarcă sau să-L cunoască Dumnezeu. Cei care stau împotriva au de multe ori șansă, pentru că luptându-se cu Dumnezeu acolo tot, vrând să dovedească și au mare șansă să s-ar putea la un moment dat să se întâlnească cu Dumnezeu sau cu minunile sau cu lucrările lui Dumnezeu. Dar cei călicei nu prea au șansa asta și nici nu le caută aceste șanse și nici nu-L caută pe Dumnezeu și nu discută cu El. Nu-i interesează, pur și simplu. De aceea Sfântul Isaac Sirul spune, nu există păcat mai mare decât necredința în înviere. Adică nu te interesează. Neinteresul ar fi traducerea. Nu te interesează învierea. Nu ai probleme cu învierea. Și când zici învierea, tot ce înseamnă Hristos, tot ce înseamnă minunile Lui, tot ce părerea de Hristos, nu mă interesează. Asta e cea mai gravă treabă și asta mi se pare că e flagelul cel mare al Europei la ora actuală. Nu ateismul, ci nepăsarea. o viață bună, liniștită, pe calea ta, cu... ai de toate, nu prea te interesează. Fiecare să creadă ce vrea, eu nu am nicio problemă. Asta e mult mai gravă decât chiar învârtoșarea și păgânismul. Are șansă să dureze generații mult mai multe și să distrugă mult mai mulți oameni decât cum a fost comunismul care în 70 de ani, unde era cel mai puternic în Rusia, s-a făcut praf și pulbere. Știți? Adică râvna aia nebună l-au găsit pe Dumnezeu până la urmă și au rupt dinții în biserică. Zicea Lenin, în 15 ani terminăm cu biserica. Și avea toată puterea să termine. Până în 38 nu mai erau, deci începuseră 1919-1918 teroarea asupra bisericii și asupra întregii Rusii, nu numai biserici. Și în 1938 mai erau 2-3 episcopi din 200 care fuseseră înainte. 2-3 episcopi din toată Rusia, înțelegeți? Deci i-au omorât pe toți, preoții cu sutele, cu miile, 11.000 de monahi la oranchi în câteva zile. Așa au făcut. Deci aveau toată puterea să facă asta și totuși biserica există și au murit de mult. Adică au căzut tot interzis Partidul Comunist în Rusia, era la o vreme, și biserica este și va fi până la sfârșitul veacurilor. Da. Ce mult de spus aici. Dar cu asta o să sfârșim, nu? Păi, foarte pe scurt. Chestia asta cu anafora e o chestie nouă. Anafora nu era specifică creștinismului vechi, creștinismului primar. Acolo toți oamenii se împărtășeau. Nu exista să stai la liturghie fără să te împărtășești. Nu aveai de ce să stai la liturghie. Ea a apărut, de aceea, când zicea cei chemați ieșiți, care nici cei chemați să nu rămână, acolo ieșeau toți și cei care nu erau creștini și care vreau să fie creștini, dar încă nu erau, ieșeau afară, dar și cei cu epitimie, adică cei care au prins la împărtășani, ieșeau afară. Gata. Și mai se lăsa, mai priveau ei din privor de pe unde priveau, până când se ziceau ușile, cu înțelepciune să-l aminte și la crez. Și se închideau complet atunci ușile, desăvârșit. Și nimeni nu mai intra, nimeni nu mai ieșea. Se socotea că vine taina cea mare creștinului, adică se transformă Hristos, trupul și pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos și se împărtășesc toți. Deci niciun om care rămânea nu rămânea să nu se împărtășească. Era o problemă dacă un om care rămânea nu se împărtășea. Trebuia să vină în mijlocul comunității să spună de ce nu s-a împărtășit. Știți? Trebuia să spună tuturor. Nu m-am împărtășit pentru că, nu știu, m-am supărat sau ceva. Și dacă nu era o chestie serioasă, primea epitimii foarte serioase. Așa, oricum. Și încetul, din două motive, a început să apară pe la 1200, 1300, 1400 ideea de anafură. Dar așa, puțin atunci, ea a început și s-a stăpânit așa, de-abia spre sfârșitul Bizanțului s-a stăpânit. A apărut așa mai serios. Și în ultimele veacuri a apărut așa cu mare putere. Și de ce? Pentru că tot mai puțini oameni se împărtășau, tot mai puțin și atunci ei veneau la biserică, se uitau ca la teatru și plecau acasă. Și atunci s-a încercat să găsească o modalitate de a li se da și lor ceva. Că se împărtășeau numai 3 copii și 2 bătrâne, la așa ce le dăm? Că nu mai se împărtășesc. Și atunci a zis, în principal din prescura din care s-a scos Hristos, agnețul, mielul înseamnă agnețul, acea prescură, plus altele, dacă sunt mulți oameni, se taie în bucățele multe și se atinge de potirul și de disc, de trupul și sângele Mântuitorului, se atinge de ele, capătă o anumită sfințenie, o anumită curăție prin atingere și aceștia, știți că prescura aceea din care se scoate agnețul, o pregătește cu Maica Domnului, adică din ea s-a născut Hristos. Și e milostivirea Maicii Domnului față de ei, că ei sunt păcătoși, nu se pot împărtăși, dar Maica Domnului își revarsă mila și spre ei. Și anafora înseamnă milostivirea Maicii Domnului, așa cumva. Dar asta e o apariție târzie. Asta nu a fost un... Deci, de exemplu, în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântului Vasile, nu există așa ceva. Nu există ce anafură. Și noi, din popor euharistic, am devenit popor anaforistic, cu anafură. Toată lumea se îndeasă la anafură acolo. Hristos cu împărtășania, dacă uceți în nenumărate biserici, nu au nicio legătură oamenii, decât la Paști, la Crăciun, ceva acolo foarte scurt și... Dar nici la Paști, înainte de Paști. La Paști nimeni. În ziua de Paști. Deși atunci ar trebui toți să fie. Și atunci oamenii devin anaforistici, adică iau anafură. Și asta pe de-o parte, asta a fost unul dintre motivele care apariției în ultimele veacuri a anafurei. Și al doilea, pentru că după ce te împărtășești, să iei ceva, adică să mănânci ceva. A vechea agapă din vechime care era după ce se împărtășeau, oamenii făceau agapă și mâncau special și pentru ca să nu mai rămână ceva. Mănâncă, iei, bei puțină apă, bei ce nu știu ce. Și nu să rămâne prin gură Hristos. se duce. Așa și aici. S-a transformat în majoritatea țărilor ortodoxe, în Grecia, în Rusia, nu este numai anafură, este și aghiazmă. Și atunci, un păhărel de aghiazmă, un anafură și s-a dus. Gata de acum cu ce o să facă, vai să nu mă ating, vai, gata, s-a dus Hristos. A intrat în trupul tău. Și pentru aceasta a apărut anafura. Dar modalitățile prin care se sfințea această anafură sau ceea ce urmează să spui, era diferit. Fiecare, de exemplu, noi românii, la un moment dat ziceam, se dă această pâine binecuvântată în numele Maicii Domnului, ceva așa foarte complicat, ziceau românii, care era absolut jenant, așa, și nu știu cum să zic, și necanonic, adică nu se poate, în locul împărtășaniei se dă această pâine sfințită. Cum adică în locul împărtășaniei? Adică e ca și cum ai zice, nu ți-l dau pe... nu-ți dau calul, dar îți dau șoricelul ăsta. Așa ceva, adică închipuiți-vă 500 de tone de anafără nu fac cât o picătură din sângele Hristos. Nu fac. E pâine așa, da, curățită, sfințită. Dar nu are legătură. Nu poate fi comparabil cu Hristos. Nu există comparație. Și atunci nu poți să spui se dă această pâine, se sfințește această pâine pentru în locul împărtășaniei, pentru cei care nu... Cum să spui așa? Ce în locul împărtășaniei? Nu se dă nimic în locul împărtășaniei. Alții, cum am zis noi mult timp, și mi s-a părut mai aproape de adevăr, binecuvântați este anafura Sfinților tăi, și aici tu te gândești și la rugăciunea Maicii Domnului și ale Sfinților pentru toți oamenii și cumva se binecuvintează pâinea aceea și prin rugăciunea acestor sfinți, care li se dă tuturor și se roagă sfinții pentru ei și se roagă Maica Domnului pentru ei. Dar a venit cineva din Muntele Athos cu o carte, cu un nou liturghier, pe o parte partea grecească, scris în grecește, pe partea tradusă în românește. Și chiar am fost foarte curios să văd în tradiția lor a Muntele Athos, care poate, cum să zic, izvorul și dacă a mai rămas un izvor unde trebuie să ne inspirăm și să se păstrează cele vechi și adevărate, este Muntele Athos. Și acolo am uitat special să văd cum sfințesc ei anafura. Și acolo scrie așa: mare este numele Dumnezeu, lui Dumnezeu, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adică numele lui Dumnezeu și atingerea de Dumnezeu le sfințește pe acele pâini. Nu că nu se dă în loc, nu se nimic în loc, nimic, ci numele lui Dumnezeu și atingerea de Dumnezeu, de trupul sângelui. Și atunci am preferat și m-am bucurat. Asta e o problemă a tuturor liturghiștilor și discută și grecii, de fapt, nu ating. Ei nu mai ridică deasupra Sfintelor Taine anafora și zice că Dumnezeu, na, binecuvintează Doamne. Dar asta se întâmplă cu o chestie apărută în plus. În Ardeal și mai dezastruos, această apariție în plus a fost și mai dezastruoasă în Paști. În apariția Paștilor. Adică de înviere toată lumea Paști. Se iau Paști. Dar Paștile sunt o chestie, așa cum se știa că toată lumea trebuie să se împărtășească de înviere, nu se mai împărtășește nimeni și atunci se face o chestie simulacru asemănătoare cu împărtășania. Se face un amestec de pâine și vin și toată lumea, ia, haideți, luați pâine și vin că e Paștile. Pentru că în vechime atât de mult de împărtășanie se făcea și toată lumea nu era om să nu se împărtășească în ziua învierii. Așa era. Și atunci, ceea ce se făcea odată și se făcea cu împărtășanie, acum oamenii o fac cu pâine și vin și fac ei acolo și își mănâncă și ei și zic, sunt fericiți și zic că, da.
Cât de mare trebuie să fie riscurile aia care se pătășe mare
în vieți? Nu e problema. Asta sunt acum problemele noastre. Atunci erau comunități mici. În București erau sute de biserici. Sute, într-un oraș mult mai mic acum. Erau micuțe toate și aveau comunități în jurul lor. Așa cum ar fi acum la fiecare bloc mare o bisericuță mică. Și nu-i problema preotului să facă un magneț așa. Adică, de unde își ia diavolul energia? Dumnezeu încă îl îngăduie, încă îl așteaptă, încă rabdă. Din ce a îngăduit Dumnezeu și a avut odată. Din ce a avut odată. Se poate lua anafură dacă s-a mâncat altceva înainte? Nu se poate lua. E bine să nu se mănânce. E totuși o pâine sfințită prin atingerea de Hristos. Cum se explică faptul că acolo unde se mulțește păcatul, prisosește harul? E mult de spus aici. Nu cred că ne putem opri acum să vorbim. Păi, asta e un cuvânt de Sfântul Apostol Pavel, dar în înțelesul că acolo unde se mulțește păcatul, ispitele se mulțesc, greutățile în lume sunt mai mari, la asta se referă, și tu ești acolo în lume, în mijlocul ispitelor, în mijlocul greutăților și te lupți, Dumnezeu va trimite și mai mult har, nu că te lasă acolo în greutăți, îmi pare rău, fiule, mori în păcatele tale acolo, adică în păcatele lumii care te invadează. Și exact, e ca și acum că în nesfârșitele ispite care vin peste lume și tot felul de teorii și povești că nu există Dumnezeu și așa Dumnezeu, celor care vor să cunoască adevărul, celor care îl caută pe Dumnezeu, revarsă mult har peste ei și îi ajută prin trăirea aproape vie a lui Dumnezeu de multe ori. Îl trăiești viu, îl simți viu. E harul lui Dumnezeu care cumva contrabalansează. Poate că alții în vechime, când credința era foarte serioasă și clară și nu exista urmă de îndoială, n-au simțit niciodată, de că rarisim. Sau s-au luptat 60 de ani în pustie ca să îl simtă pe Dumnezeu, să-l trăiască la o măsură pe care tu acum, numai că te-ai străduit tu puțin așa, ai stat puțin împotriva teoriilor nebune care se vâjie prin mintea ta și care vin din lume, și Dumnezeu revarsă peste tine har și te ajută și îți dă putere și te scoate de acolo și îți dă dovezi, îți dă mărturie în inima ta. Deci Dumnezeu, acolo unde se mulțește păcatul, mulțește și harul. Adică Dumnezeu e drept, nu că îmi pare rău, a venit în lume, într-o lume foarte rea și urâtă, dacă te neșteai altă dată, era altceva. Nu! Cum să trec de frica de a rămâne fără serviciu, știind că am familie, copil, credit la bancă, cum să mă întăresc în credință că Dumnezeu îmi are de grijă? Păi, foarte... foarte simplu ar fi dacă am avea credință desăvârșită în El și dacă cât de cât cu puterile noastre îl urmăm. Adică nu trăim în păcate mari, nu trăim în greșeli strigătoare la cer, ci ne străduim să ieșim din ele, luptăm împotriva lor și totdeauna să ai în mintea ta așa ca un far călăuzitor. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga ție. Se vor adăuga vouă. Adică tu caută la Dumnezeu, străduiește să nu-L pierzi, străduiește să nu cazi în păcate peste măsuri de mari. Nu te lăsa în ispite așa că, dacă era ispite, ce să fac? M-am dus și eu, nu știu ce. Beau toți? Am beau și eu dacă beau toți. Desfrânau toți? Am desfrânat și eu, că toată lumea desfrâna. Adică nu se merge cu asemenea lucruri. Ai putere să te abții, abține-te, luptă-te cu tine însăți și dacă cazi, ridică-te și încearcă din nou să te ții pe calea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu se va îngriji de tine. Nu se poate să nu se îngrijească. Dumnezeu se îngrijește. Asta așa a numit Avraam locul în care urma să-l ucidă pe fiul său ca pe jertfelnic și Dumnezeu l-a oprit în ultima clipă și a zis nu. Și a adus un berbec și a zis adu-l pe acesta jertfă și Avraam s-a bucurat și a zis Dumnezeu se îngrijește. Adică se îngrijește Dumnezeu. Că el, de fapt, cuvântul e un răspuns la întrebarea fiului său care urca împreună pe dealul Moria, pe muntele Moria, înainte de jertfă și copilul i-a zis, tată, foc avem, știți că duceau focul un fel de jăratic în cenuș, așa, ținut în ceva, ca să, și că n-aveau atunci acum, nu aveau nici amnare, nici, și dacă făceau focul odată și cu greu reușeau să-l facă, după aia tot țineau, îl tot hrăneau cumva, în fiecare noapte făceau un nou foc și după aceea iară prindeau jăraticul în cenușe și îl duceau în ceva. Așa au făcut și ei, cea foc avem, adică aveau, purtau cu ei acea trei stuțe cu foc și lemne avem, că duceau așa. Jertfelnic facem acolo din pietre, dar jertfa unde-i? A întrebat copilul. Și vă dați seama ce greu a fost pentru Avraam, că el nu i-a spus că știi, tu ești jertfa, copile, tu ești jertfa. Îmi pare rău să ți-o spun. Nu i-a zis nimic. Dar el, de fapt, nădăjduia în adâncul inimii lui că se va îngriji Dumnezeu, va face ceva, îl va opri. Și a zis, se îngrijește Dumnezeu, fiule. Adică se îngrijește Dumnezeu de jertfă. Și Dumnezeu i-a răspuns. Și când a fost acolo, s-a îngrijit Dumnezeu și n-a fost fiul lui. Și a numit locul acela, se îngrijește Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu te va lăsa. Dumnezeu se îngrijește de tine. Și cred că și asta trebuie să ne aducem aminte neîncetat. Că Dumnezeu se îngrijește. Că Dumnezeu, cel ce vede nascuns, cel ce cunoaște cele ascunse ale omului, cel ce știe dinainte de acele omul ce are el nevoie, îți va da ție. Da, puși tu să te rogi și Dumnezeu îți va da dacă e ceva important și pentru tine valoros. Și atunci, asta ar trebui să fie nădejdea noastră, că Dumnezeu se îngrijește și că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga. Și de aici încolo să nu stai toată ziua în frică, vai. Îngrijește-te de ziua aceea, de greutățile ei și de celelalte se va îngriji Dumnezeu. Asta este. Nu știm ce va fi mâine, degeaba te tulburi și degeaba te sperii. Tu fă ce poți face pentru ziua aceasta, ajunge zilei greutatea ei. Adică oricum, ostenirea pentru ziua aceea e destul de mare oricum. Să faci toate câte ai de făcut, să mergi acolo, să vin încolo, să-ți plătești facturile, să faci aia. Nu mai purta și povara, dar ce o să fac eu mâine? Când tu n-ai nimic în mână pentru mâine, decât să-ți faci datoria astăzi. Ce poți să faci pentru mâine? Și să lași tot înseamnă de ziua de mâine, se va îngriji Dumnezeu. Se va îngriji Dumnezeu, zice Scriptura, așa este, se va îngriji Dumnezeu. Vă invităm să participați la atelierul Ascor, care au loc pe parcursul săptămânii, luni, atelierul de toacă, de la ce oră? După maslu, la ora 8. Marți, atelierul de chitară. După discuție. Asta înseamnă târziu. De la 9. Nu știu. 8:30. Miercuri, atelierul foto. Acesta e sigur la ora 8, nu? Da. Există și atelier de făcut prescuri. Puteți vorbi, dar nu, despre asta vorbim altă dată. Nu există acest atelier. Am fost azi la patinoară, a fost foarte frumos. Da, zice cineva. Bine. În mod excepțional, marți și joi nu o să fie discuții. Pentru că nu o să reușesc eu să fiu. Dar după aceea ne întâlnim și, dar sunt celelalte, sunt liturghie, sunt vecernie, toate celelalte, numai discuții.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și mai da Dumnezeu. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru reflexiunță părțărăți, Doamne,
Sfântul după ce dați și în statul nostru și după ce începe să ieși sau, nu știu, luăm băncile cumva, o să punem acolo și maștele Sfinților Maximă Tristor, Maxim Grecu, care sunt astăzi spăzâni mâine, și ar Sfântul Eftimie, care a fost astăzi prăznăit.
Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Amém.